Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne
znam. Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi, Radio Beograda 2. U Kruševcu je nedavno održana 27. filozofsko-književna škola, koja je po svojoj temi, od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku, bila prevashodno posvećena književnom delu Dobrice Ćosića, to jest njegovoj izrazitoj vezi sa ključnim društvenim, istorijskim, književnim, ideološkim, političkim, etičkim i kulturnim promenama u Srbiji u 20. veku. Kao što se između ostalog i navodi u obrazloženju teme ovogodišnje filozofsko-književne škole u Kruševcu. Naš gost je dr. Marko Nedić, književni kritičar i predsjednik saveta ove škole. Dobrodošli u Gozbu.
Hvala na poziv.
Ovogodišnju školu pratile su kontroverze oko njenog naziva. Predlog domaćina u Kruševcu bio je da škola ponese ime Dobrice Ćosića. Kakav je običaj u tom smislu? Da li škole ovog tipa dobijaju nazive po ličnostima i koji su vaši argumenti bili?
Pa tačno je da je postojao predlog da škola ove godine bude preimenovana, umjesto Kruševačka filozofsko-književna škola da dobije naziv Kruševačko filozofsko-književna škola Dobrica Ćosić. Međutim, taj predlog nažalost nije bio pripremljen uopšte, on je rečen na samoj sednici saveta i to pri kraju saveta u trenutku kada je već bila donesena odluka da ovogodišnja tema bude posvećena upravo Dobrici Ćosiću. Tako da je mogućno da je i to bio jedan od motiva, jer se znalo da će ta tema biti ove godine. Pa i to je možda jedan od razloga što je ovaj predlog dat. Međutim, nije uobičajeno, pogotovo u školama ove vrste koje su dvojne prirode, filozofsko-književna škola, da se daje naziv školi po jednoj oblasti iz koje potiče jedan od učesnika ili jedna od značajnih ličnosti. To je u ovom slučaju Dobrica Ćosić. Predlog nije odbijen, niti je taj predlog sporan. On je kao predlog relevantan, međutim smatralo se da nije trenutak da se u ovom momentu to uradi, nego da se pripremi i savet škole za takvu promjenu i osnivači škole. To su Srpsko filozofsko književno društvo i Udruženje književnika Srbije i gradska skupština Kruševca. Oni osnivači imaju pravo i njihova je obaveza da i o tom elementu u nazivu škole govore. Inače, u samom pravilniku o radu škole, u onom delu koji se odnosi na obaveze i zadatke samog saveta, uopšte ne stoji taj deo da ima pravo da preimenuje naziv škole. Ima nekoliko drugih obaveza koje su tačno navedene, ova nije navedena. Tako da su to bili osnovni razlozi zbog kojih u tom momentu taj predlog nije mogao da bude prihvaćen, a vidjet ćemo docnije kako će reagovati na taj predlog i Udruženje književnika Srbije i Srpsko filozofsko društvo. Da li će oni biti za taj predlog ili ne, o tome će se tek govoriti.
A kakva je uloga bila Dobrice Ćosića u radu ove škole?
Dobrica Ćosić je izuzetno pomagao rad škole. On nije bio među onim prvim osnivačima, međutim, posle drugog ili treće sednice škole, on se aktivno uključio u njen rad i nekoliko puta je bio učesnik te škole, ali on svojim autoritetom izuzetno mnogo pomogao da se škola održi i da dobije onakav status, onakav profil kakav je evo ovih 27 godina imala i zadržala. Tako da je njegov uticaj na rad škole veoma veliki i doprinos također, tako da je ovaj predlog zaista relevantan i, kao što sam rekao, vidjet ćemo u buduće kako će se odnositi osnivači.
A ko su osnivači škole? Ko su ti
osnivači
prvi?
Su upravo ovi, oni koji su, ako hoćemo da idemo prema imenima koji su predložili to, onda to možemo da kažem, to su pisci iz Kruševca i filozofi iz Kruševca. Jedan pisci su bili Miloš Petrović, književni kritičar, zatim Ljubiša Đidić, pesnik, književnik uopšte, i prozni pisac i eseista, i Pavle Bubanja, filozof iz Kruševca. Oni su posle prestanka rada Korčulanske letnje škole, oni su jednu godinu ili dve posle tog prestanka predložili da se slična škola održi u Srbiji i kao predlog su dali da ta škola bude održana, da sedište bude upravo u Kruševcu. Ne samo zato što su oni sami bili iz tog mesta, nego i zato što su smatrali da Kruševac i sa svojom tradicijom, istorijskom i kulturnom, može da bude mesto takvog okupljanja gde će se naći i filozofi i književnici, pošto i neki filozofi potiču iz tog kraja, a i književnici, kao što sam rekao.
To je dakle bilo 89. godine.
Da, to je bio prvi sastanak te škole. Tad još nije bilo definisano u potpunosti kako će škola izgledati i da li će se svake godine održavati, ali upravo posle te godine je započeo taj redovan rad škole i ona je se svake godine održava, osim jedne godine 1999. kad je bila agresija NATO-a na našu zemlju.
Posebnu vrednost škole daje upravo taj spoj filozofije i književnosti. S obzirom na različite odnose filozofije i književnosti kroz istoriju, doba poverenja i doba nepoverenja su postojala. Recite nam, kakav je vaš stav o tome? Da li je to dobar spoj i da li to treba negovati?
Ma, to je izuzetno važan spoj i veoma dobar. Ne sam zato što je reč o onim duhovnim oblastima preko kojih se na izvestan način određuje i definiše neka vrsta duha vremena i senzibiliteta vremena i kulturnog, čak i političkog i ideološkog, može se reći, nego i nešto što obeležava neku stvaralački entuzijazam, stvaralački eros ljudi koji se bave ovim oblastima. I jedni i drugi u stvari se bave duhovnošću, samo što filozofi to na jedan način diskurzivnim sredstvima iskazuju, a književnici jezičko, čulnim, da tako kažem, što znači, a oni se ne udaljavaju jedni od drugih uopšte, naprotiv, cilj mi je isti, samo su sredstva različita i u ovom spoju filozofsko-književna škola može da ima zaista dobre rezultate, pogotovo što možemo da se osvrnemo na neka od zasedanja u kojima su ti rezultati zaista bili veoma vidni i približeni jedni drugima.
Tema škole ove godine bila je Od korena do deoba, društvena slika Srbije u 20. veku. Vi ste predsednik saveta škole. Šta vas je kao savet opredelilo da na ovaj način odredite temu?
Pa jedan od razloga je i taj bio što smo hteli da damo neku vrstu omaža književnom delu i idejama i ličnosti Dobrice Ćosića. To je osnovni razlog, zato što se u njegovom delu u stvari prelama celokupna društvena i kulturna slika Srbije u 20. veku, pa čak i jedno vremenu pre 20. veka, a i na izvestan način i prva decenija ovog decenija i po ovog veka. Tako da je njegovo delo u stvari najbolji primer preko kojeg će se slika kulturnih i društvenih kretanja, promena, uzleta, padova, protivurečnosti ovih pojmova na najbolji način ilustrovati i mislili smo da je to i dobar način da se i samo delo Dobrice Ćosića afirmiše, a i da se pokriju osnovni elementi takvog jednog gledanja na društveni i kulturni razvitak Srbije i književni takođe u 20. veku, koji je, kao što znamo, zaista bio buran sa mnogim promenama istorijske, političke, ideološke prirode u Srbiji, i to je tema koja može da pokrije i ne samo delo koju može da pokrije ne samo delo Dobrice Ćosića, nego i drugih pisaca, ali delo Dobrice Ćosića je zaista paradigmatično u tom smislu.
A kako vi gledate na njegovo delo generalno?
Pa njegovo delo je izuzetno značajno za srpsku književnost, zato što je on pisac koji je u srž ulazio društvenog, kulturnog i pojedinačnog života srpskog čoveka, i ono što je on želeo da kaže, to je da je sama sudbina ljudi na ovom tlu bila izuzetno tesno povezana sa istorijskim političkim promenama, i da su te promene, nažalost, nekad u negativnom smislu, nekad u pozitivnom, uticale na život ljudi, na njihove sudbine i na sve ono što su oni mogli da daju svome vremenu i da misle o tom vremenu.
Da li je pisac Korena bio komunistički pisac?
On je u jednom vremenu bio komunistički pisac, međutim...
Upravo mislim na to vreme kada su objavljeni Koreni, to su 50. godine.
Da, tada je on smatran komunističkim pisem, zvaničnim, oficijalnim pisem, međutim već u Korenima se osjeća koliko on u stvari postavlja pitanje ne samo pojmu komunizma, nego svemu onom što je prethodilo komunizmu. I on upravo misli na našu kulturnu situaciju, na kulturnu situaciju i društvenu u Srbiji, i u Korenima se vidi koliko je ta situacija izuzetno složena i da se ona ne može na jedan jednoznačan način predstaviti, i zato je on u svojim Korenima upravo tu neku protivurečnu i složenu situaciju Srbije u svakom pogledu, i u društvenom i u političkom, predstavio, i to je bio početak njegove, da kažem, ilustracije života u Srbiji i u društvenom i u kulturnom smislu, i u političkom takođe.
A može li se reći da su Koreni na neki način anticipativno delo, s obzirom da on tu na određeni način kritikuje višestranački sistem, konkretno u toj knjizi Obrenovićev režim,
da, to je...
Ali s obzirom da i danas živimo u višestranačkom sistemu, ta knjiga može biti i savremena kritika.
Pa verovatno da može biti, ako bi se tako razmišljalo. Međutim, to što je on kritikovao Obrenovićev režim, to je samo znak da je on u stvari bio kritičan prema svakom režimu, ne samo prema Obrenovićevskom. Jer on kao pisac u stvari ima i zadatak da bude, kako su govorili i drugi pisci, da bude uvek u opoziciji. Njegova opozicija se u Korenima naznačuje, a u docnim delima, pogotovo u vremenu smrti, vremenu vlasti, vremenu zla, ona se zaista definiše na pravi i književni i, može se reći, filozofski način.
Kakav je njegov odnos bio prema crkvi i religiji? Da li se to u Korenima može videti prema vašem mišljenju?
Tu je on specifičan odnos imao. Možda se tu najviše vidi onaj njegov, da tako kažem, ideološki stav prema toj oblasti društvenog života, jer on je kao čovek iz svog vremena, svoje sredine, čovek koji je imao takvu, da kažem, istorijsku sudbinu i životnu sudbinu, on je i čovek koji potiče iz kraja u kojem je religija izuzetno značajna i po tradiciji i po ljudima koji su iz te tradicije iznikli, on je imao kritičan stav zato što je smatrao da religija onakva kakva jeste u Srbiji može da bude i sa negativnim osobinama i negativnim posljedicama i sa eventualno pozitivnim. Međutim, ono što je on još u mladosti, kad ga je upoznao Nikolaj Velimirović, video, on je u sebi otkrio u stvari čoveka koji ne želi da jednoznačno misli. I mislim da je to osnovni razlog zbog kojeg je on imao neku vrstu kritičkog stava prema crkvi, jer je mislio da crkva verovatno na neki, da tako kažem, ortodoksan način prilazi pitanjima i života i uopšte onog nekog društvenog života i kulturnog u celini.
Kada sam ja govorio na izlaganju u Kruševcu, istakao sam jednu scenu iz Korena kada Simka sa svojom majkom dolazi u manastir radi neke vrste iscelenja. I prvo što je zatiče tu, ono što je dočekuje zapravo, jeste njakanje manastirskih magaraca. vrlo upečatljiva slika.
To jeste upečatljiva slika, zaista, ali to je slika koju u stvari srpski seljak vidi u crkvi, u celini. On vidi ono što je neposredni život. I Dobrica Ćosić je u stvari na neki način unosio u sliku onog čovjeka koji prilazi prvi put manastiru i koga može da dočeka i tako jedna negativna slika, njega je dočekala, i to što on na taj način govori, to je u stvari govor iz da tako kažem, iz reči, iz glave jednog dela naroda, ne mogu reći celog naroda, onog dela naroda koji je inače kritičan prema crkvi, prema nekim deformacijama u crkvi koje su uvek postojale, što je sasvim normalno, koji je zaboravljao da tu postoji i onaj deo, onaj pozitivni, koji je u stvari nešto što je mnogo bitnije. Međutim, u tom trenutku taj prvi utisak, ta prva slika može da bude izuzetno značajna za onoga koje doživljava, i on je ne zaboravlja i može da je docnije na izvestan način reprodukuje sad kod Dobrice Ćosića. To je u književnom delu, kod ljudi koji se ne bave književnošću, u govorima, u stavovima i slično.
Da li se nešto kod Dobrice Ćosića promenilo u vremenu vlasti u odnosu na vreme Korena?
Pa naravno, to smo već i rekli i do sada. On je čovjek koji je mislio na onaj način na koji treba da misli pisac. A pisac se u vremenu menja, ne samo zato što se samo vreme menja, nego i zato što on u godinama, u decenijama neprestano sazreva. I Dobrica Ćosić je čak i mislio da pisac neprestano mora da raste i da se razvija i do kraja života, što on i u svojim zapisima koje je pisao i u posljednjoj deceniji života zaista i rekao na nekoliko mesta. I to se vidi. I on je pisac koji je shvatio duh vremena, duh komunizma. Komunizam je bio ideološki pokret, kao i ideološki pokret, on je, kako su govorili, kako govore filozofi, u stvari ideologija je lažna svest.
Ili iskrivljena.
Ili iskrivljena svest, što je tačnije. I ta iskrivljena svest, ako se prenosi na političku situaciju, ona u stvari želi da podredi sve svojoj ideologiji, svojim stavovima. To je Dobrica Ćosić veoma dobro osetio i već od vremena smrti on vodi polemiku sa svojim vremenom, sa istorijskim vremenom, sa društvenim, sa političkim vremenom u Srbiji u 20. veku. Od, naravno, početka 20. veka, pogotovo od Prvog svetskog rata pa do može se reći, današnjih dana.
Škola je imala i dve podteme. Da ih navedem, antropološke teme u književnosti i filozofiji danas i druga, vreme ograničenog humanizma. Zašto ste smatrali za potrebno da postoje i te podteme?
Pa te podteme su značajne zato što je reč o filozofsko-književnoj školi u kojoj je, čiji su učesnici i filozofi i pisci različitih, da kažem, orijentacija. I s obzirom da neko od njih možda ne bi mogao, a značajan je za kao učesnik škole, da odgovori na ovu osnovnu temu u nekom direktnijem obliku, onda je omogućeno njima da u posrednim putem dođu do nekih dodirnih tačaka sa prvom temom i da se osvrnu u nekom osnovnom pogledu na ono što ove dve podteme nose, a da u jednom smislu, u nekom smislu, ipak ne odstupe od osnovne teme. Te dve teme su u stvari dopuna ove glavne teme i one na izvestan način objašnjavaju neke mogućnosti, neke pravce iskazivanja upravo ove osnovne teme.
Koji su autori, učesnici ovogodišnje škole, prema vašem mišljenju, privukli posebnu pažnju? Odnosno, koji su na vas ostavili?
Pa to mogu da kažem, koji su, da, posebno na mene. Pa ove godine bilo 25 ili 24 učesnika i zaista oni su govorili na relevantan način o ovim izabranim temama. Više od polovine tema je bilo posvećeno upravo delu i idejama Dobrice Ćosića, a jedna manji deo se odnosio na teme iz filozofije, iz ovih podtema koje su ovdje navedene, ali i u njima se na izvestan način osjećao duh i neka vrsta stavova, ideja koji se nalaze u delu Dobrice Ćosića, tako da su i te teme bile ilustrovane onim što je dato u delu Dobrice Ćosića. Primjer je upravo ono vaše izlaganje gdje ste vi u dva maha i izvodili neke zaključke, odnosno pripremali zaključke i iz dela Dobrice Ćosića zahvaljujući njegovom delu. Tako da su, da je to bio jedan od metoda da se i ove po teme na izvestan način priključe onoj glavnoj temi i da to bude predstavljeno kao jedinstven izraz onoga što je ove godine na ovom 27. zasedanju bilo osnovno i dato. A što se tiče ovih ovogodišnjih učesnika, tu zaista mogu da istaknem izlaganja koja su dali, na primjer, Milan Brdar, koji je govorio o Dobrici Ćosiću kao tački razgraničenja i u dometima kritičko-istorijske samorefleksije, književnosti i filozofije. To je jedna izuzetno značajna tema. On kao filozof i sociolog mogao je na relevantan način upravo da je pristupi i da sa onim što je Dobrica Ćosić dao u svojim delima da neku vrstu jasnog odgovora na ovu postavljenu temu. Zatim tu je Bojan Jovanović koji je govorio o srpskim korenima i deobama i on je govorio ne samo o ovom vremenu, vremenu 20. veka, nego i ulazio dublje u prošlost, u tradiciju i stvaranje te tradicije, čak od vremena Nemanjića pa preko 18. veka, kraja 18. i sredine 19. veka do naših dana. I upravo je naglašavao koliko je taj pojam korena i povezan sa pojmom deoba i koliko su oni na izvestan način uslovljeni jedni drugima, i to je pokazuje na primjerima iz dela Dobrice Ćosića i iz naše društvene stvarnosti. Društvena stvarnost je prisutna u izlaganjima svih učesnika, može se tako reći. Na primjer, kod Aleksandra Jerkova, koji je govorio o obeskorenjivanju kao estetičkoj vrlini i istorijskom slomu i u raskorenjivanju ideobama na primjerima dela Dobrice Ćosića. On je tu društvenu stvarnost video ne samo u njegovom delu, nego u delu prethodnih pisaca, ali pogotovo u delu samog Dobrice Ćosića. Zatim, veoma zanimljivo izlaganje imao je istoričar Predrag J. Marković, koji je govorio o istorijskoj ulozi Dobrice Ćosića i o onim momentima u njegovom životu, stvaralaštvu, koji su na izvestan način odredili odnos kulturne književne javnosti prema njemu kao ličnosti i prema njegovom delu u celini i prema njemu kao ličnosti koja je zaista uticala, može se reći, odlučno na naš društveni i politički život. On je u svojim izlaganjima govorio o recepciji književnog dela Dobrice Ćosića i o njegovim idejama i ima jedan stav da je sam Dobrica Ćosić smatran disidentom, ali on je mislio da je adekvatni naziv nonkonformista u našem društvenom i političkom životu. To je mislio ne samo na njega, nego i na sve učesnike ove Simine 7, koja je postojala, kao što znate, u onom vremenu. Zatim, pomenuo je da je Daleko je sunce naš prvi moderni partizanski roman, što je zaista tačno. Zatim je govorio o tome da je odlaskom na Goli otok započela neka vrsta oslobađanja i, kako je on rekao, liberalizacije samog pojma Golog otoka i situacije na Golom otoku. Zatim je također rekao da je Vukašin Katić paradigmatična evropska ličnost naše literature i da od njegovog lika započinje i na izvestan način ono što je Dobrica Ćosić u vremenu vlasti i u vremenu smrti najpre, pa zatim u vremenu vlasti predstavio i preko drugih likova, ne samo preko Vukašina Katića. Zatim također pomenuo da je Dobrica Ćosić sve vreme svog života zaista podržavao moderne tendencije u književnosti. Posebno u književnosti, to je napomenuo i mislim da je to potpuno, da je to potpuno tačno, zato što je Dobrica Ćosić od onih pisaca koji su bili veoma aktivni i koji su u svom delu, a i u svom javnom životu zagovarali ideju modernizacije i društva i kulture i književnosti u celini. Tako, to su neke od ideja koje su istaknute upravo u ovom izlaganju ovog Predraga Markovića. A zatim, veoma značajno je bilo, meni je izgledalo veoma zanimljivo i izlaganje Milanka Govedarice, koji je govorio o Heideggeru i Hölderlinu i koji je u stvari polazio od osnovnog stava Heideggerovo kada se govori o književnosti, o jeziku, o poeziji, da je jezik kuća bića i da se, zahvaljujući tome što je jezik kuća bića, što ima on ontološki status, u stvari može govoriti o vezi između filozofije i književnosti, i u tom kontekstu filozofija i književnost nisu kontroverzne oblasti čovjekovog duha, naprotiv, one su komplementarne, proizilaze jedna iz druge i u svakom smislu se dopunjavaju, a ono što je Heidegger govorio o Hölderlinu je u stvari ono što je na osnovu čega on mogao da dođe do ovih zaključaka o nekoj vrsti filijacije, prožimanja književnosti i filozofije.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2, razgovaramo sa doktorom Markom Nedićem, književnim kritičarem i predsednikom Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole. U toku ove škole objavljen je i zbornik radova sa prošlogodišnje škole i podeljen je učesnicima ovogodišnjeg susreta. Tema prošlogodišnje škole bila je kultura i kriza. Možete li ukratko da nam ga predstavite?
Pa zbornik koji je nastao na osnovu izlaganja sa prošlogodišnjeg zasedanja Kruševačke filozofsko-književne škole je zaista rezultat onoga što je i na samoj školi, a i posle toga u radovima koji su dostavljeni dat. Sama tema kulture i kriza je jedna od opštih tema i svakog promišljanja društvenog, kulturološkog, političkog, ideološkog, hoćemo, književnog također, a filozofskog posebno, pogotovo što se filozofi samim pojmovima bave kao onim najrelevantnijim oblicima ispoljavanja čovjekovog duha. Sam pojam kultura i kriza je, kao što znamo, oba pojma su pojmovi koji govore o onome što je deo nekog društvenog života i društvenih procesa, a istovremeno deo onoga što na izvestan način koči te procese i što dovodi u pitanje i samu kulturu i sam dešavanje, ne samo u kulturi nego u svim oblastima koje pripadaju, ne samo kulturi u užem smislu nego svim oblastima koji pripadaju kulturi. Tako da je neka vrsta kultura kao najviši oblik, možemo reći, i najviši stupanj duhovnog i stvaralačkog razvoja društva, oduvek je izazivala veliko interesovanje i pisaca, i filozofa, i naučnika, istraživača, i tumača čovjekovog intelektualnog bića i njegovih stvaralačkih potreba. I zato kriza kao neminovna prateća pojava, to mora da se posebno naglašava, u svakom razvoju društva, kulture, umetnosti, filozofije, nauke, a pa i same književnosti i svake čovjekove delatnosti, odražava se na oblik, na vreme i na način ispoljavanja i delovanja svih tih životnih bojeva i pogotovo stvaralačkih. Pošto je reč o idejama, o stavovima, o osjećanju, kad je reč o piscima, o umetnicima i onom što oni kao ljudska bića, kao stvaralačka bića treba da daju drugima. Ona, kultura, međutim, povremeno može da ima i, iako ima najčešće negativne posljedice, može da ima i pozitivne posljedice. Zato što ona može da bude neka vrsta motora za razvoj one oblasti u kojoj je nastala kao kriza i u obliku krize i da na poseban način aktivira stvaralačke potencijale, duhovne potencijale i svaku vrstu ovih čovjekovih neotkrivenih moći ili neaktiviranih moći, upravo zato što postoji trenutak u kojem se dovodi u pitanje neka vrednost i ta vrednost mora da bude odbranjena. Ona može da bude odbranjena stvaralačkim činom, a taj stvaralački čin kod pisaca je pisanje, kod filozofa je razmišljanje i ono što se u okviru ideja kao novo potvrđuje ili otkriva ili se potvrđuju stare vrednosti da bi se u novom kontekstu društveno-filozofskom misaonom došlo do nekog mogućnog rešenja i izlaska iz postojeće krize. Tako da su te dve stvari zaista povezane i kada se govori o kulturi, govori se i o krizi neprestano, a kriza je istovremeno i deo dešavanje u kulturi i to njen, može se reći, integralni deo.
Vi pišete o svojevrsnom paradoksu kada su u pitanju odnos između stvaralaštva i krize u političkom smislu. I kažete da je vreme krize, gubljenja državne i nacionalne slobode moglo u nekim slučajevima da ima i konstruktivne posljedice. O tome ste na neki način već malo pre nešto rekli. A kažete također da je neposredan primjer takvog slučaja i istorija srpskog naroda. Kažete između ostalog da, odnosno pozivate se na Jovana Deretića, istoričara književnosti našeg, koji je u istoriji srpske književnosti zapisao istorijske okolnosti koje su dovele do zastoja naše srednjovekovne kulture pogodovale su razvoju narodnog usmenog stvaralaštva. Poraz na Kosovu, gubljenje države, gubljenje slobode i tako dalje, dovele su do nastanka duhovne i etičke inspiracije i da dođe do toga da se pojavi jedno snažno uporište za opstanak nacionalnog identiteta. Kako to objasniti?
Pa vi ste uglavnom, citirajući ono što sam delimično ja rekao, pokazali da je to vreme gubljenja nacionalne slobode, nacionalnog državne slobode također i gubljenja države na izvestan način pogodovalo razvoju jedne oblasti stvaralaštva. Već je rečeno tu da
usmenog.
Da usmenog, isključivo usmenog stvaralaštva. I da paradoksalno reći zahvaljujući tome, ali da kažem i tako, zahvaljujući tome, zaista je usmeno stvaralaštvo dostiglo najviši stepen mogućni koji je u našim prilikama ostvaren. Mislim da nije niko od jednog drugog naroda u Evropi u tom vremenu usmeno stvaralaštvo bilo oblik duhovnog postojanja naroda, celokupnog naroda. Ono je i u narodnoj lirskoj poeziji, u epskoj poeziji, i u pripovetkama, i u kraćim oblicima narodnog stvaralaštva pokazalo koliko je srpski narod u tom vremenu, bez obzira što nije imao državnost, što nije imao svoje vođe kulturne, političke, mogao da iskazuje svoje i stvaralačko, i ljudsko, i humano biće na preko poezije, preko književnosti, preko onoga što je deo svake ličnosti, a i svakog kolektiva kao nekog entiteta u nekom smislu filozofskom. Što znači da je srpski narod samo gubljenje svoje državnosti video kao neku mogućnu šansu, naravno spontano, ne ovako diskurzivnim jezikom rečeno, nego spontano kao mogućnost i kao potrebu da se iskazuje na drugi način. I on se iskazivao najviše preko države, preko vojske, preko onoga što je određivalo administrativno postojanje jedne države, i pravno, i kulturno, i svako drugo gledan u celini, nego preko onoga što mu u tom trenutku bilo mogućno i što je bilo u tom trenutku jedino i dostatno. A to je bilo narodno stvaralaštvo.
A da li se može reći da je zapravo to bio odbrambeni mehanizam duha nacionalnog identiteta?
Da, svakako, upravo to je.
I da je zahvaljujući toj usmenoj kulturi odbranjen nacionalni identitet. 3,5 veka srpski narod bio je pod Otomanskom imperijom i Otomanska imperija nije uspela da mu promeni svest.
Da, i to je veoma značajno, zato što je taj odbrani mehanizam u stvari na najbolji način iskazivan u tom momentu kulturom i stvaralaštvom, književnošću, poezijom. I sama naša istorija u stvari se nalazi u narodnoj poeziji. Mi nemamo mnogo istorijskih dokumenata koji govore o tom vremenu na onaj način na koji govori narodna poezija i narodno stvaralaštvo u celini. Narodno stvaralaštvo je u stvari izraz i stvaralačkog duha, ali nekog državotvornog duha također, i izraz tradicije, čuvanje tradicije i neka vrsta i stvaranje neke podloge za neku vrstu nade u budućnosti. Sve narodne pesme u stvari govore o tome da će doći neko vreme, gledano u celini naravno, ne pojedinačno, da će doći neko vreme kada se može obnoviti to nekad izgubljeno carstvo.
I danas se dosta govori o promeni svesti kod srpskog naroda. Da li mislite da je to danas moguće da se promeni svest?
Pa sve se menja neprestano, naravno. Međutim, ona se menja tako minimalnim nekim oblicima i da se može reći da je veoma teško da se nečija svest, pogotovo kolektivna svest, promeni tako naglo. 3 veka, 3,5 veka ili u nekim oblastima čak i duže, 5 vekova je Tursko carstvo bilo na našem tlu, pa nije promenjena ta svest. Ona je verovatno u nekim elementima modifikovana, ali u celini gledano nije promenjena. Tako da mislim da se veoma teško može promeniti. I današnja svest, bez obzira na takozvane tehnološke mogućnosti i ideološke pritiske i razne vrste drugih pritisaka, ekonomskih, političkih i kulturoloških, koji se dešavaju i nama i drugim narodima, sigurno to je veoma teško izvesti. Izvesti do kraja. Naravno, neki elementi mogu da budu promenjeni, ali gledano u celini, teško je to izmeniti.
Kada govorimo o odnosu političke situacije u državi i kulturne situacije u državi, to može biti u raskoraku. Može se biti u politički lošem stanju, a u kulturnom biti u dobrom stanju. Dobar primjer za to je istorija Nemačke države i kulture. 18. vek i 19. o tome svedoče. Nemačka država u 18. i u početkom 19. veka, može se reći u prvoj polovini 19. veka, nije bila država za primjer, nije bila ni jedinstvena država. Ali sa druge strane, kada je kultura u pitanju, i to više oblasti kulture, i filozofija, i književnost, i muzika, to je bila sila.
Da,
kako to objasniti?
Pa to je verovatno jedan od oblika, kad smo govorili o srpskoj kulturi, jedan od oblika odbrane od onoga što je moglo da preti celokupnom duhovnom biću nemačkog naroda tog vremena. Nemačka je bila i u tom vremenu i pre tog vremena u ekonomskom smislu jaka, ali ona je bila podeljena na nekoliko država nezavisnih ili zavisnih, poluzavisnih, zaista. Međutim, ipak su se odvajale neke od tih država koje su nosile i taj kulturni razvoj i ovaj duhovni, ekonomski pogotovo, tako da se, da je postojala neka vrsta, da tako kažem, diskrepancije između onoga što je bila mogućnost koja nije iskorišćena u Nemačkoj u jednom smislu u ekonomskom, koja se razvijela vremenom, i onog što se u književnosti, u kulturi, u filozofiji, u muzici dešavalo. 17. i 18. vek su u stvari vekovi otvaranja i kulture, i kulturnog preporoda, ne samo u Nemačkoj, nego i u drugim evropskim državama, ali i u Nemačkoj pogotovo. I upravo to vreme, taj ekonomski uzlet Nemačke od 17. veka negde pa do 18. i docnije naravno, on je omogućio, bez obzira što je bila podeljena na niz tih državica, omogućio je da se razvoje kulture, umetnosti, filozofije naglo uspostavi i da nemački i pisci, i filozofi, i muzičari, i ostali koji su se bavili kulturom, koji su živeli na kulturan način, da se iskažu maksimalno upravo u tom vremenu uzleta. To je u stvari primjer koliko sama kultura i kriza mogu da budu ili i u vezi i u nekoj vrsti, da kažem, motivacije međusobne. Kada je krizno stanje, onda u jednom pogledu, onda u drugom pogledu mora da dođe do nekog ventila oslobađanja od te krize. Čini mi se da je i u Nemačkoj 18. veka u vremenu Goethea, Bacha, Schillera i početka 19. veka upravo dolazilo do takvih momenata i do takvih trenutaka oslobađanja nekih potencijala koji su postojali, koji nisu do tog momenta bili aktivirani.
Gotovo svi nemački mislioci toga vremena tražili su jedinstvenu nemačku državu. Mogu li Nemci po tom pitanju danas da nam budu uzor?
Pa verovatno mogu. U nekom smislu mogu. Nemci su tada tražili jedinstvenu državu upravo preko jezika. I ono što je smatrano u tom vremenu u nemačkoj kulturi da je jezik u stvari osnovni element kojim se objedinjuje jedna nacija, jedan narod, da to su ideje koje su postojale i u srpskoj kulturi u 19. veku, od 18. veka, u stvari od Dositeja, pa preko Vuka Karadžića i svih pisaca i književnika 19. veka i 20. kada je to već i postignuto. Tako da je to vreme i taj element jezički u stvari ono što je moglo da objedini nemačku kulturu u jednu, nemačke kneževine u jednu državu, a istovremeno da bude podsticaj ne samo Srbima, nego i drugim narodima u Evropi, na primjer Italijanima, takođe da i oni na sličan način postupe u svojoj državi i sa svojom kulturom, i to su pokušali drugi narodi, Poljaci, pa nisu uspeli do 20. veka. Srbi su to takođe pokušali u 19. veku, delimično su uspeli, ali uspeli su početkom 20. veka, posle Prvog svetskog rata u celini i posle Drugog svetskog rata. Međutim, procesi kulturni i duhovni su se menjali tokom i 19. veka i 20. pa jezik više nije bio isključivo jezik objedinjujući i dominantni element za objedinjavanje državnog i kulturnog identiteta jednog naroda, nego su to bili i drugi elementi, kao što su, na primjer, ekonomski, vojni, verski, religiozni, odnosno koji su u 20. veku također bili značajni, kao što su bili značajni i u 19. veku. Ali u 19. veku upravo religiozni nisu bili tako antagonizovani u okvirima balkanskih naroda koji su govorili istim ili sličnim jezikom, Srbi, Hrvati, Slovenci, eventualno zatim drugi narodi koji su nastali u stvari posle drugog svjetskog rata, mislim na Crnogorce i Makedonce, sada i muslimane ili bošnjake, kako oni sebe nazivaju. Tako da je jezik izgubio onu važnost koju je imao u 19. veku i krajem 18. veka za nemačku kulturu, a ti drugi elementi su mnogo jači danas, političke prirode pogotovo i interesne prirode, tako da Srbija kao mala država, kao mala kultura, relativno mala naravno i relativno nezavisna i relativno zavisna, što se može istovremeno tvrditi, ona nema toliku moć da diktira neka globalna kretanja, ona može samo u svojim okvirima da čuva svoj identitet, da čuva svoj jezik, svoju kulturu, svoju književnost, svoju misao i svoju duhovnost na onaj način na koji je to činila i u 19. veku, da ne gubi vezu ni sa svojom tradicijom, ali da ne gubi vezu ni sa tim modernim kretanjima koja postoje u svetu, u svakoj oblasti čovjekove duhovnosti, i u književnosti, i u filozofiji, i u umjetnosti uopšte, i da u tom spoju onog što je osnova njenog postojanja i onog što je trenutni, da tako kažem, diktat vremena, da nađe neku meru i da u toj meri postoji i opstaje i u budućnosti.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa doktorom Markom Nedićem, književnim kritičarem i predsjednikom Saveta Kruševačke filozofsko-književne škole.
Pojmovnik.
Jovan Aranđelović. O nekim osobenostima krize srpske kulture i o pretpostavkama njenog savladavanja. Izvod iz izlaganja. Na filozofske vrednosti u njihovom izvornom smislu danas se pozivaju ugnjetavani narodi pre svega Evrope. Srpska kultura, posebno naša filozofija, ima bitna duhovna ishodišta u tim vrednostima. Ovo pominjem zbog izuzetnog značaja koji one imaju za savladavanje krize srpske filozofije. U svom modernom dometu evropska kultura je autonomna, odnosno nezavisna, ako ne uvek potpuno, onda u značajnoj meri, od politike i njenih ciljeva. Zahvaljujući tome ona je i mogla postići izuzetne domete, razume se, ne samo zbog te svoje autonomnosti, ali je imanentna analiza evropske, odnosno zapadne kulture pokazala da je zavisnost od politike znatno ograničavala taj njen napredak. Naime, u savremenosti zapadna kultura gubi u velikoj meri svoja moderna odličija i to pre svega zbog svoje heteronomnosti. Ograničava se ili značajno smanjuje njena nezavisnost u odnosu na politiku sile. To vodi krizi koja, u zavisnosti od mere podređenosti politici, može imati i pogubne razmere. Nešto slično važi i kad je reč o našoj današnjoj kulturi. Pritom, nije istina da nju ugrožava svaki oblik nacionalizma, pogotovo ne onaj Isidorin kulturni, već prevashodno služenje tuđim interesima. Podređenost takozvanoj politici izuzetnosti, čija je svrha da sebičnim interesima imperije i njenih satelita podredi sve oblike sveta života, a ne samo kulturu. Poražavajuću osudu savremene zapadnoevropske kulture uverljivo su razvili mnogi značajni književnici i filozofi. Pažnju ćemo posvetiti kritici razvijenoj u delima Brehta i Adorna. Sva kultura posle Auschwitza, kaže Adorno, obično je smeće. Obnavljajući sebe posle onoga što se bez ikakvog otpora desilo u njenom sopstvenom zabranu, kultura se potpuno pretvorila u smeće. Kogod se zalaže za održavanje te korenito izopačene i bedne kulture, postaje njen saučesnik, a čovjek koji kulturi kaže ne, neposredno podstiče varvarstvo. Ovoj osudi krize u koju je zapadla kultura zapada prethodi znatno oštrija Brehtova, iz koje ću navesti samo odredbu da je kultura postala običan pseći izmet. Pre nego što ukažemo da je danas mnogo onih koji se zalažu za održavanje, razume se, na drugačije načine te bedne kulture, treba reći i to da ovakva kritika kulture delom koreni u Kantovoj odredbi varvarske slobode, koja je u našoj savremenosti uzela zastrašujuće razmere. Ona je najuverljivije izražena u besmislici o nekakvoj američkoj izuzetnosti, kojom se opravdavaju svi zločini imperije protiv onih koji se suprotstavljaju ostvarivanju njenih interesa. Ali, ovdje je važno reći da o krizi današnje kulture evroatlantskog sveta ne svedoči samo to što je mnogo onih koji opravdavaju varvarsku slobodu, već još uverljivije odnos prema onima koji joj pružaju otpor. Među njima su i najznačajnija imena današnje zapadne kulture. Pomenuću samo Chomskog, Pintera i Hankea. U slamanju takvog otpora koriste se različita sredstva, od kojih je dovoljno pomenuti samo jedno. Čak se i najveća imena današnje kulture skrajnjuju, izlažu obezvređivanju, koje je nedostojno i često zasnovano na običnim obmanama, na bezobzirnom laganju i licemerju. U takvom odnosu, čije je ukorenjenje upravo u varvarskoj slobodi, značaj, vrednost i brojna priznanja stiču oni koji verno služe naloge vladajuće politike, brane sve njene izopačene činove i ciljeve, obezvređuje one koji razobličavaju takvu politiku. Upravo taj odnos prema onima koji pružaju otpor, koji kritički misle, najbolje je svjedočanstvo o krizi kulture. Žrtva ovih obesmišljenih pojmova slobode i izuzetnosti nisu dakle samo narodi nemoćni da se suprotstave razobručenom nasilništvu imperije i njoj podređenih zapadnoevropskih država, već i najviši dometi kulture čiji je uticaj nezamisliv ako je ona na različite načine skrajnuta, ako se onemogućava ili ograničava sloboda i javno djelovanje na načine koji omogućavaju uticaj, odnosno sticanje životnog značaja. Spoljašnji razlozi krize, mislim prevashodno na podređivanje kulture politici i raznim ideologijama, nisu bez uticaja i na unutrašnje izvore njene krize. Bez autonomnog, kritičkog duha, bez one mogućnosti pružanja otpora, ona zapada u stanje koje se jedino može označiti kao kriza. Politika, odnosno razni oblici podređivanja njoj, razaraju slobodu duha i time izopačavaju filozofiju, umetnost, ali i religiju u ideologiju, odnosno izobličanu svest. Suština politike izuzetnosti sadržana je u stavu da žrtvu zla treba prikazati kao njenog vinovnika. Srpski narod je na svojoj sudbini osjetio svu gnusnost takve politike. Za etničko čišćenje ozloglašen je upravo on, iako je bio jedina prava ili bar najveća žrtva te politike progona i u nedavnom ratu evroatlantskog sveta protiv našeg naroda u svim delovima nedavno razorene Jugoslavije. Sve to ima poražavajuće učinke na kulturu onih koji prihvataju taj zloduh obmanjivanja i podležu lažima, ili ih oduševljeno prihvataju kao bitno sredstvo uobličavanja javnog mnjenja prema interesima izuzetnih, ili tačnije rečeno onih kojima je sve dozvoljeno, koji se ponašaju kao da im je to razobručeno i razulareno delovanje Bogom dano. Na sličan način je o varvarstvu kao mogućoj sudbini Evrope pisao i Husserl, pri čemu je posebno imao na umu filozofiju kao suštinsko odličje evropskog zapada. Mislim posebno na njegov spis Kriza evropskog humanizma i filozofije iz 1935. godine, ali i na njegovo obimno delo Kriza evropskih nauka. Iz te krize, kako evropske egzistencije, tako i kulture, on vidi dva ishoda. Propast Evrope u otuđenju od vlastitog racionalnog smisla života, rasulo u netrpeljivosti prema duhovnosti i padu varvarstvo, ili preporod Evrope iz duha filozofije. On je čak verovao da su ideje filozofije jače nego sve iskustvene moći. Pominjem ovaj stav kako bih ukazao na važan razlog zbog kojeg razobručena politička moć pridaje izuzetan značaj razaranju kulture, bez čega ta moć ne može postati poluga uspješnosti one izuzetnosti. U ovom svetlu treba shvatiti i vrednovati zastrašujući zahtev da se promeni svijest srpskog naroda kao uslov njegovog preporoda. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio je Goran Ivković, muziku je pripremila Tanja Kosanović, autor i voditelj bio je Aleksandar Lukić.